Θα παρακόψω να δύο τάβι σου πλέπα. Filmში დობის ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. თბილისის სტუდიაში ვართ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა. დღეს 26 იანვარია, 4 შაბათი, გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ ნიკო ნერგაძე მიკროფონთან.
Filmშიდობის საზღვარგარეთ ახალი ამბები დაიწყეთ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ამერიკას ყოველწლიური მიმართა უკაცრავად მოუხეშავი ქართულისთვის მან მოუწოდა ინვესტიციების გაზრდისკენ განათლებაში მეცნიერებასა და ინფრასტრუქტურაში იმისთვის რათა ეკონომიკა უფრო კონკურენტუნარიანი გახდეს მან ასევე მოუწოდა რესპუბლიკელებს თანამშრომლობისკენ და როდესაც გარე პოლიტიკურ პრობლემატიკაზე ლაპარაკობდა ამერიკის შეერთებული შტატების ლიდერმა განაცხადა რომ ერაყის ომი დასასრულისკენ მიდის და დაადასტურა რომ აფღანეთიდან ამერიკული ჯარების გამოსვლა ამ წლის ივლისში დაიწყება. ბარაკომ ასევე დადებითად მოიხსენია ამერიკასა და რუსეთს შორის ურთიერთობის გაუმჯობესება და აზიის ქვეყნებთან კავშირების გაძლიერება. ეგვიპტეში გამართა მრავალათასიანი დემონსტრაციები პრეზიდენტ ჰოსნი მუბარაკის 30 წლიანი მმართველობისათვის ბოლოს მოღების მოთხოვნით. კორესპონდენტები უწყებიან ეგვიპტეში უპრეცედენტო საპროტესტო აქციებზე, რომელთა მონაწილეებიც, როგორც ჩანს, გაამხნევა პრეზიდენტის მმართველობის დამხობამ ტუნისში. გუშინ პოლიციამ ცრამდენი გაზი და წყლის ჭავლი გამოიყენა დემონსტრანტების წინააღმდეგ, რომლებიც პოლიციელებს ბოთლებს და ქვებს ესროდნენ. კაიროში, ალექსანდრიასა და ეგვიპტის კიდევ რამდენიმე სხვა ქალაქში გამართულ საპროტესტო აქციებზე, როგორც უწყებიან, 20,000-მდე ადამიანი შეიკრიბა. ეგვიპტელებსაც აწუხებთ პრობლემები, რომლებმაც ტუნისელები გაიყვანა ქუჩაში. ეს არის სურსათის გაძვირება, სიღარიბე, უმუშევრობა და ავტორიტარული რეჟიმი, რომელიც მკაცრ ზომებს მიმართავს ოპონენტების წინააღმდეგ. ავღანეთის პარლამენტის ახალი შემადგენლობა დღეს უნდა შეიკრიბოს პირველი სხდომისათვის, მიუხედავად იმისა, რომ პარლამენტარები ჯერ კიდევ სექტემბერში აირჩიეს. პარლამენტის მოწვევა გადაიდო რამდენჯერმე მრავალი დარღვევისა შედეგად. ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი ცდილობდა, რომ კიდევ ერთი თვით გადაედო საპარლამენტო სესიის დაწყება დარღვევების ახალი ფაქტების გამოძიების დასრულებამდე, თუმცა ავღანელი პოლიტიკოსების და საერთაშორისო საზოგადოების ზეწოლის შედეგად ის დათანხმდა, რომ შეხვედრა შეკრება პარლამენტის 26 იანვარს ჩატარებულიყო. საფრანგეთის პრეზიდენტის ნიკოლა სარკოზის ოფისის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ საფრანგეთმა ხელი მოაწერა რუსეთისთვის 4 მისტრალის ტიპის საბრძოლო ხომალდის მიყიდვას, ამ 4-დან 2 რუსეთში აშენდება. ამ ხელშეკრულებაზე მოლაპარაკებას საფრანგეთი რუსეთიდან 2009 წლის შემდეგ აწარმოებს. მისტრალი ძლიერ ხომალდად ითვლება, მას შეუძლია გადაიტანოს 16 ვერტმფრენი, 13 ტანკი, კიდევ დაახლოებით 100 მანქანა და 450 სამხედრო, დაახლოებით 500 მილიონ ევროს უტოლდება მისტრალის ფასი. ის პირველი შემთხვევაა, როდესაც ნატოს წევრი ქვეყანა რუსეთს ამგვარ ტექნიკას მიყიდის. ნატოში საფრანგეთის რამდენიმე მოკავშირემ წარსულში შეშფოთება გამოთქვა რუსეთის ასეთი თანამედროვე დასავლური იარაღით მომარაგების თაობაზე. ახლა საქართველოს მოუბრუნდეთ. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა პირდაპირ ტელეეთერში უპასუხა მოსახლეობის შეკითხვებს. პრეზიდენტს მასპინძლობდა ახალი რუსულენოვანი ტელეარხი პირველი საინფორმაციო კავკასიური, ანუ პიკი. ამასთან კითხვა-პასუხის რეჟიმში ჩატარებული პროგრამა საქართველოს სხვა ტელეარხებმაც აჩვენეს. უდიდესი ნაწილი ამ შეკითხვებისა ეხებოდა სოციალურ მდგომარეობას, ბევრს აინტერესებდა რამდენად არის შესაძლებელი მოგვარდეს საქართველოში ფასების ზრდის პრობლემა. და ისევ შეკითხვა თბილისში სახელმწიფოს კუთვნილი ობიექტებიდან დევნილების იძულებით გასახლებაზე. საპასუხოდ პრეზიდენტმა სააკაშვილმა განაცხადა, რომ სანამ ერთი ადამიანი მაინც არის დევნილი, საქართველო ვერ ჩაითვლება სრულფასოვან ბედნიერ ქვეყანად და რომ მას, ანუ სააკაშვილს, არც ერთ ადამიანთან და ჯგუფთან არ აქვს ისეთი სოლიდარობის და სრული გაიგივების განცდა, როგორც დევნილებთან. მაგრამ რაც შეეხება კონკრეტულ სოციალურ პრობლემას, სააკაშვილის შეფასებით მთავრობას გარკვეული მიღწევები აქვს. საქართველოსა და ირანს შორის უვიზო რეჟიმის შეფასებიდან ძალაში შესაბამის ხელშეკრულება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ გრიგოლ ვაშაძესა და ირანის მაშინდელ საგარეო საქმეთა მინისტრ შორის მანუჩერ მოთაკს შორის გასული წლის 3 ნოემბერს მოეწერა ხელი. 45 დღიან უვიზო მიმოსვლას ითვალისწინებს ეს დოკუმენტი ირანისა და საქართველოს მოქალაქეებისთვის.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ახლა ამინდის პროგნოზზე გეტყვით. ბათუმში დღისით 13 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი, სოხუმში 12 გრადუსი სითბო, ფოთშიც 12 გრადუს ტემპერატურას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ზუგდიდში 13 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა, ისევე როგორც ოზურგეთში, აქაც 13 გრადუსია ნავარაუდევი, ქუთაისში 14 გრადუსამდე გადდება ჰაერი დღის მანძილზე, მესტიაში პლუს 4 გრადუსი არის ნავარაუდევი, ამბროლაურში პლუს 8 გრადუსი, ახალციხეში პლუს 9, გორში პლუს 11 გრადუსი, ცხინვალში პლუს 10 გრადუსი, გუდაურში პლუს 3 გრადუსი, მცხეთაში პლუს 13, რუსთავში პლუს 13 გრადუსი, თელავში პლუს 14 გრადუსი და თბილისში დღეს 13 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი. 9:06 წუთია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით. დღევანდელ გადაცემაში კიდევ ერთხელ გეტყვით იმ აქცენტების შესახებ, ძირითადი საკითხების შესახებ, რომელსაც გუშინ საქართველოს პრეზიდენტი შეეხო ტელეხიდის დროს.
ვიღაცებს აინტერესებს და მათ შორის ძირითად პოლიტიკოსებს, ვისად იქნება 2013 წელს, ჩემი მთავარი ინტერესი ყოველდღიური, ყოველწამიერი არის ის, არა სად ვიქნები მე, და ამას ვუმ სრული პასუხი გავა, არამედ სად იქნება ჩემი ქვეყანა.
გუშინ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ სახელმწიფოში არსებული მდგომარეობის შესახებ წარმოთქვა ასევე სიტყვა, მიმართა ამერიკის მოქალაქეებს, ამის შესახებაც მცირე ინფორმაციას მოგაცვით. ვილაპარაკებ დევნილების საკითხსაც.
სახელმწიფოსთვის უმთავრეს პრიორიტეტს უნდა წარმოადგენდეს დევნილთათვის საცხოვრებლად აუცილებელი მინიმალური პირობების შექმნა. თუმცა ადეკვატური საცხოვრებელი პირობები მოიცავს არა მხოლოდ შენობისა და ფართის ადეკვატურობას, არამედ აუცილებელია გათვალისწინებული იქნას სხვა არაერთი ასპექტი.
გეტყვით აგრეთვე პატიმრობის შესახებ კანონში ცვლილებების თაობაზე, რომელსაც პარლამენტის ბიურო უახლოეს ხდომაზე განიხილავს, მოგიყვებით რეგიონში მიმდინარე რეგიონებში მიმდინარე ამბებზეც და რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება ეკონომიკის სიახლეებით რევას საყევარიშვილი. აქვე შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მსვლელობისას შეგიძლია დაგვიკავშირდეთ ნომერზე მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით 15-10 და ტელეფონის ნომერზე გადაცემის მეორე ნახევარში 988-327, რაც ეხება გადაცემის მეორე ნახევარს. აქაც დევნილების საკითხზე ვისაუბრებთ წამების მსხვერპთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის ფსიქოლოგი ნატო ზაზაშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი. ამ ორგანიზაციას აქვს დიდი გამოცდილება დევნილებთან მუშაობის პოსტტრავმულ საკითხებზე, კერძოდ ამ საკითხების მოგვარებაზე, და სწორედ ის იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას 9:08. ვიდრე მიხეილ სააკაშვილის გუშინდელი ტელეხიდის შესახებ მოგიყვებოდეთ, რომელიც ტელეკომპანია პიკის პირველი საინფორმაციო კავკასიურის ორგანიზებით მოეწყო და გადაიცემოდა საქართველოს ნაციონალური ტელეარხებითაც 2 საათზე მეტი ხნის მანძილზე, მოგაცვით მცირე ინფორმაცია შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას გუშინდელი გამოსვლის თაობაზე, სადაც მან ილაპარაკა, როგორც მოსალოდნელი იყო სახელმწიფო ხარჯების შემცირებაზე, აგრეთვე როგორც ახალი ამბების გამოშვებიდანაც შეიტყვეთ, მან მოუწოდა ქვეყანას, რომ მოხდეს მეტი ინვესტიცია კვლევაში, განათლებასა და ინფრასტრუქტურაში, იმისათვის რომ მსოფლიოს უდიდეს ეკონომიკას დაეხმაროს გახდეს მეტად კონკურენტული მსოფლიო ასპარეზზე. ობამამ არსებული მომენტი, არსებული სიტუაცია გუშინ შეადარა ნახევარი საუკუნის წინანდელ სიტუაციას და სპუტნიკის მომენტი უწოდა საბჭოთა კავშირთან, ასე ვთქვათ, კოსმოსური პაექრობა, როდესაც ჰქონდა შეერთებულ შტატებს, სწორედ იმ პერიოდში ადარქთავეზობთ ნაწყვეტს მისი გამოსვლიდან. ნახევარი საუკუნის წინ, როცა საბჭოელებმა გვაჯობეს კოსმოსში თანამგზავ სპუტნიკის გაშვები, ჩვენ წარმოდგენა არ ქონდა, როგორ უნდა გვეჯობნა მათთვის მთვარეზე. მეცნიერება ჯერ კიდევ არ იყო მზადამისთვის, ნასა არც კი არსებობდა, თუმცა კვლევასა და განათლებაში ინვესტირების გაზრდით ჩვენ არა მხოლოდ ვაჯობეთ საბჭოთა კავშირს, არამედ გზამივეცით განახლების ტალღას, რომელმაც შექმნა ახალი ინდუსტრიები და მილიონობით ახალი სამუშაო ადგილი. ახლა ჩვენს თაობას უდგას სპუტნიკის მომენტი.
This is our generation's Sputnik moment.
განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა გუშინდელი გამოსვლისას საგარეო პოლიტიკაზე ლაპარაკისას. მან თქვა, რომ ერაყის ომი დასასრულს უახლოვდება და აგრეთვე განაცხადა რომ შეერთებული შტატების ძალების გამოყვანა ავღანეთიდან დაიწყება ივლისში. მან ილაპარაკა რუსეთთან ურთიერთობაზეც რომ შეერთებულმა შტატებმა გადატვირთა თავისი ურთიერთობა რუსეთთან და აგრეთვე გაამყარა კავშირები აზიის ქვეყნებთან. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის კუშინდელ გამოსვლაზე უფრო დაწვრილებით ჩვენს მომდევნო გადაცემებში ვილაპარაკებთ, ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ახლა კი თემაზე, უბრალოდ მოვლენაზე, რომელმაც გუშინ საღამოს მიიპყრო ყველას ყურადღება საქართველოში, ეს იყო პროექტი პრეზიდენტი პირველ საინფორმაციო კავკასიური არხის პროექტი პრეზიდენტი პასუხობს ხალხის შეკითხვებს. ეს იყო ამ ტელეარხის პირველი გადაცემა, რომელიც 3 საათ თითქმის 3 საათს გაგრძელდა და სოციალურ თემატიკას უკავშირდებოდა იმ შეკითხვების ძირითადი ნაწილი, რომლებიც პრეზიდენტ საქართველოს მოქალაქეებმა გუშინ დაუსვეს. საუბარი ასევე შეეხო საქართველოს საგარეო და საშინაო პოლიტიკის გარკვეულ საკითხებსაც. და გთავაზობთ ახლა სიუჟეტს, რომელიც ამ ტელეპროექტის შესახებ მოამზადა ლელა კუნჭულია.
გადაცემის დაახლოებით პირველი 2 საათის განმავლობაში აშკარად დომინირებდა სოციალური თემატიკა, სადაც თავის ხრივ გამოკვეთილ ადგილს იკავებდა ინფლაციასთან და ფასების ზრდასთან დაკავშირებული შეკითხვა. ამ ტიპის შეკითხვები პრეზიდენტს პირდაპირ ეთერში დაუსვეს, როგორც დედაქალაქში, ასევე რეგიონებში მცხოვრებმა ადამიანებმა. ხალხს აშკარად დაინტერესებს, შესაძლებელია თუ რა ინფლაციური პროცესების შეჩერება. პასუხად პრეზიდენტმა სააკაშვილმა თქვა, რომ ვითარება მართლაც რთულია და რომ ის ამ პრობლემის სიმწოვეს აცნობიერებს, მაგრამ საქართველოს მთავრობა და პრაქტიკულად არც ერთი სხვა ქვეყნის მთავრობა არ ფლობს ამ ტიპის ინფლაციის შეჩერების ბერკეტებს. მისი განმარტებით ამჟამად არსებული ინფლაცია გამოწეულია იმით, რომ სოფლიოში ბევრი ქვეყანა წავიდა წინ. გამოსავალს კი პრეზიდენტი სააკაშვილი ნაწილობრივ ტურიზმის განვითარების კონტექსში განიხილავს.
ამ სიტუაციაში გამოსავალი არის მხოლოდ ერთი, რომ საქართველო განვითარდეს კიდე უფრო ჩქარი ტემპით, ვიდრე ვითარდება ის ქვეყნები, რომელთაც განაპირობებს ყველაფრის გაძვირება. საქართველოში აი იყო ბატონი ბორჯომელი, რომ აი როგორ ჩვენ ხალხს მართლა დაარტყავს. რა თქმა უნდა, ჩვენ ხალხს ეს დაარტყავს. რა არის გამოსავალი ბორჯომელებს? ბორჯომელებს გამოსავალია, რომ განვითაროს ტურიზმი.
ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები მიხეილ სააკაშვილმა ხალხთან საუბრის ფორმატში კიდევ არაერთხელ ახსენა და თქვა, რომ საქართველოში საომავლოდ შესაძლოა ტურიზმის სფეროში დასაქმებული ადამიანების დეფიციტიც კი გაჩნდეს. რა შეეხება დასაქმებას ზოგადად, მართალია კონკრეტული თარიღები არ დაუსახელებია, მაგრამ პრეზიდენტმა დასმულ შეკითხებზე პასუხად თქვა, რომ მალე საქართველოს ექნება სერიოზული გარღვევა დასაქმების კუთხით. თუმცა მისი აზრით ხალხმა უნდა ისწავლოს, რომ არანაირი შრომა არ არის სათაკილო. კონტექსში დასახელდა მაგალითის იმის გამო, რომ ერთ-ერთ ქართულ სოფელში მცხოვრები ახალგაზრდები თურმე 150 ლარად მუშაობას თაკილობენ, გზას იქ უცხოელი მუშები აგებენ. პრეზიდენტსა და ხალხს შორის საუბრის ფორმატში ასევე დაისვა შეკითხვები სოფლის მეურნეობის ინფრასტრუქტურის განათლების ჯანდაცვისა და დაზღვევის სფეროებში არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებით. პრეზიდენტის პასუხების შინაარსი კი დაახლოებით ასეთი იყო: სახელმწიფო ყველა ამ საკითხთან დაკავშირებით მუშაობს, ბევრი შედეგი უკვე სახეზეა, ხოლო დანარჩენი პრობლემები ჯანსაღი კონკურენციის გარემოში ეტაპობრივად დაიძლევა. შეკითხვები დაისვა პენსიების ზრდასთან დაკავშირებითაც. პრეზიდენტმა სააკაშვილმა გაიხსენა დაპირება, რომელსაც მას ოპოზიციას ხშირად შეახსენებს, ხოლმე თარიღების დასახელების გარეშე თქვა, რომ დაპირება შესრულდება, თუმცა აქვეა ერთი დაზუსტებაც.
მიუხედავად იმისა, რომ ამ არჩევნების შემდეგ მოხდა საქართველოში დაიწყო ფართომასშტაბიანი ინტერვენცია განხორციელდა ჩვენი მიწების ოკუპაცია, მიუხედავად ისა, რომ სოფლიო კრიზისი იყო, ჩვენ ამ საარჩევნო ციკლში $100 საპენსიო პაკეტის, კიდევ ერთხელ მოძებნა პაკეტის, იმიტომ რომ ეს შედის სხვადასხვა კომპონენტების დაპირებას და ყოველთვის ასეთი იყო დაპირება, ჩვენ ამ დაპირებას შევასრულებთ.
სოციალური თემატიკის შემდეგ ჯერი შიდა პოლიტიკაზე მიდგაწამყვანა პრეზიდენტს პირდაპირ ეკითხა. აპირებს თუ არა ის პრემიერ-მინისტრობას საპრეზიდენტო ვადის ამოწურვის შემდეგ. თუმცა პრეზიდენტ სააკაშვილის პასუხი შეიძლება ითქვას, რომ არაპირდაპირი იყო.
ვიღაცებს აინტერესებს და მათ შორის ძირითადად პოლიტიკოსებს, ვინც ად იქნება 2013 წელს, ჩემი მთავარი ინტერესი ყოველდღიური, ყოველწამიერი არის ის, არა სად ვიქნები მე, და ამას ვამბობ სრული პასუხისგებლად, არამედ სად იქნება ჩემი ქვეყანა. და ყველას მოუწოდებ თავის ქვეყანა დააყენოს საკუთარ თავზე მაღლა. მე ყოველთვის დავაყენებ ჩემ ქვეყანას, ჩემ საკუთარ თავზე მაღლა. ეს იწოდეს ყველამ კარგად.
ისეთი მწვავე საკითხები, როგორიც არის დევნილების გამოსახლება თუ ვეტერანთა აქციის დაშლა, პრეზიდენტსა და ხალხს შორის გამართულ საუბარში დაახლოებით 2 საათის შემდეგ წამოიჭრა.
Президент Саакашвილმა თქვა, რომ ეს საკითხები მეტად კინეულია, თუმცა უკანონო ქმედებებს, ანუ იმას, რაც არც ერთ ცივილიზებულ ქვეყანაში არ ხდება, საქართველოს სახელმწიფო არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვებს. Მაგალითად, იმას, რომ დევნილებმა უკანონო იცხოვრონ თბილისის ცენტრში არსებულ რომელიმე სახელმწიფო დაწესებულებაში, ხოლო ვეტერანებმა გაშლილი საწოლებითა და პრეზიდენტის სიტყვებით, რომ თქვათ, გამოფენილი საცლებით, შეურაცხონ ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულ გმირთა მემორიალის ტერიტორია. Დაახლოებით 3 საათიანი საუბრის ფარგლებში პრეზიდენტი სააკაშვილი საქართველოს საგარეო პოლიტიკასაც შეეხო. დამხრივ, მთავარი აქცენტები საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და ოკუპაციის პრობლემების ჭრილში დაისვა.
ეს ყოლელა კონჭულია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განმაგრძობთ გადაცემას. 9:15 და ახლა შემოგთავაზებთ ინფორმაციას, რომელიც ხალხ გვაქვს დღეს დაგეგმილი მოვლენების შესახებ. ვიდეო სხვა ამბებს მოუყვებოდა გეტყვით, რომ დღეიდან საქართველოსა და ირანს შორის უვიზო მიმოსვლა შედის ძალაში. ახლა კი დროის თანამდებობით მიუყვება საქართველოში დაგეგმილ ამბებს. საქართველოს მთავარ პროკურატურაში პროკურორებისთვის სემინარი იმართება. საქართველოს განათლების და მეცნიერების მინისტრი და საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი დიასპორის საკითხებში საზღვარგარეთ არსებული საკვირაო სკოლებისთვის ერთიანი სასწავლო პროგრამის პრეზენტაციას გამართავენ. ლიბერალისტული პარტიის ლიდერი შაულ ანათელაშვილი პარტიის ოფისში ბულგარეთის ექსპრემიერ მინისტრს, საქართველოში ევროკომისიის მისის აღხმზღვანელ ფილიპ დიმიტროვს მიიღებს. ქრისტიან დემოკრატების ლიდერები წალტუბოს რაიონის სოფელ ფარცხანაყანებში მოსახლეობას შეხვდებიან. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი და განათლების და მეცნიერების მინისტრი საპატრიარქოში გამართულ შეხვედრაზე საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა თამარ მეფის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტის წარმომადგენლებს სასწავლებლისთვის საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსის მინიჭების დამადასტურებელ დოკუმენტს გადასცემენ. სახელმწიფო კანცელარიაში დღეს მთავრობის სხდომა გაიმართება. გაზეთ Prime Time-ის პრესკლუბში მოძრაობის სამართლიანი საქართველოსთვის წარმომადგენლები პარტიის ფინანსურ დარგოებთან დაკავშირებით სპეციალურ დოკუმენტაციას წარმოადგენენ. ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის ორგანიზებით სასტუმრო რედისონში ნავთობიმპორტიორთა დაჯილდოების მე7 ცერემონიალი გაიმართება. რაც ეხება უცხოეთს, დღეს მოსკოვში გლოვის დღეა. დომოდედოვოს აეროპორტში მომხდარი აფეთქების შედეგად დაღუპულთა ხსოვნის დღედ გამოცხადდა იქ დღევანდელი დღე. დაოსში მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი იხსნება 30 იანვრამდე გასტანცის. ბრუსელში კი რუსეთი ნატოს საბჭოს ხდომა არის დაგეგმილი. განაგზობთ გადაცემას დევნილების საკითხით. საქართველოს მთავრობა აგრძელებს დევნილების დროებითი თავშესაფრებიდან გამოსახლებას, რომელიც ჯერ კიდევ გასული წლის აგვისტოში დაიწყო. დევნილებს სანაცვლოდ სთავაზობენ საცხოვრებელ ფართ რეგიონებში, კომპაქტურად განსახლების ობიექტებში, სადაც მთავრობის მტკიცებით გაცილებით უკეთესი ყოფითი პირობებია, თუმცა ამგვარი შეთავაზების მიუხედავად დევნილთა ნაწილი პოლიციას წინააღმდეგობას უწევს. არასამთავრობო ორგანიზაციები კი დევნილთა უფლებების უხეშხელყოფაზე ამახვილებენ ყურადღებას. ჯიმ შერეხუეშვილი შეეცადა იმის გარკვევას, თუ რატომ და რა ფორმით ხორცილდება დევნილების განსახლება ძირითადად თბილისში მდებარე შენობებიდან.
გამოსახლებას ბევრი დევნილია წინააღმდეგება. მათ პირველ რიგში საყოფაცხოვრებო პირობების გაუარესება და შემოსავლის წყაროს დაკარგვა აშინებთ. ამგვარი საფრთხე რომ რეალურია, სახალხო დამცველის 21 იანვრის განცხადებიდანაც ჩანს. ციტატა.
სახელმწიფოსთვის უმთავრეს პრიორიტეტს უნდა წარმოადგენდეს დევნილთათვის საცხოვრებლად დაუცლებელი მინიმალური პირობების შექმნა. თუმცა ადეკვატური საცხოვრებელი პირობები მოიცავს არა მხოლოდ შენობისა და ფართის ადეკვატურობას, არამედ აუცილებელია გათვალისწინებული იქნას სხვა არაერთი ასპექტი.
ციტატის დასასრული. უკანასკნელი ერთი კვირის განმავლობაში გამოსახლებული დევნილების დიდი ნაწილი ბაკურციხეში, კომპაქტური ჩასაღლების ობიექტებში განათავსეს. სწორედ ბაკურციხეს ეწვია რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ქევანიშვილი იმის გასარკვევად, თუ რა პირობებში უწევთ ცხოვრება თბილისიდან გამოსახლებულ დევნილებს.
ეს კორპუსები, რომლებშიც ცხოვრობენ დევნილები, არის გარემონტებული, მაგრამ ჩვენ ვნახეთ და თვითონაც ამას აცხადებენ, რომ არის ძალიან დაბალი ხარისხის რემონტი. ანუ კედლები არის სველი, მაგალითად ნესტი, ძალიან ხშირად ფუჭდება ეს ონკანები წყლის და ჩვენ რომ მივედით ზუსტად წვიდნენ იმ ონკანს, იაფასიანი ონკანები დგას.
ვითი ირჩენენ თავს, რა საკითხები, რა საქმიანობა?
ამბობენ, რომ აბსოლუტურად არაფრით. აქ მხოლოდ ეს 22 ლარი დახმარება, განსაკუთრებით ჩიოდნენ კაცები. მე მიწებიც კი რომელსაც დაპირდა მათ მთავრობა ჯერჯერობით მათთვის არ გადაუცია.
დევნილების გამოსახლებას ყურადღებით აკვირდებიან ადგილობრივი და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციები. დევნილების გამოსახლებას სპეციალური განცხადებით გამოეხმაურა საერთაშორისო გამჭვირვალება საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსი და პროგრამის მენეჯერი კეითლინ რაიანი, რომლის თქმითაც სამწუხაროა, რომ მთავრობამ ვერ მოახერხა საზოგადოებისათვის ნათლა დაეხსნა, თუ როგორ და რატომ იღებს გადაწყვეტილებას დევნილთა განსახლებაზე.
მათ არალეგალურად დაიკავეს შენობები, ასე რომ ხელისუფლების კანონიერი უფლებაა გამოასახლოს ეს იძულებით გადაადგილებული პირები. ეს მათთვის რა თქმა უნდა სამწუხაროა, მაგრამ მათ თავადაც იციან, რომ უკანონოდ იკავებდნენ ამ შენობებს. ამ შემთხვევაში კითხვა ჩნდება, გამოსახლების პროცესი რამდენად ნორმების დაცვის სრულდება, და მეორე შეკითხვა, კანონით რა სახის საცხოვრებელი ეკუთვნით ამ ადამიანებს.
საერთაშორისო გამჭვირვალება საქართველოს განცხადებაში ასევე ლაპარაკია იმაზე, რომ მთავრობა საცხოვრებლის მიცემის საკითხში უპირატესობას აენიჭებს კომპაქტური განსახლების ობიექტებს, რომელთა მოვლა და შენახვა გაცილებით მარტივი და ეფექტიანია, ვიდრე მთელი ქვეყნის მასშტაბით მიმოფანტული საცხოვრებლებისა. თუმცა, როგორც საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს წარმომადგენელი ვალერი კოპალეიშვილი ამბობს, დევნილებს არავინ აიძულებს რომელიმე რაიონში ჩასახლებასა და იქ დარჩენას.
ეს იყო ჯიმ შერეხვიაშვილი დევნილების საკითხზე, საუბარს განმოგვიძებთ გადაცემის მეორე ნაწილში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პატიმრობის შესახებ კანონში ცვლილებებს პარლამენტის ბიურო უახლოეს სხდომაზე განიხილავს. ცვლილების მიხედვით გრძელვადიანი პაემნების შესაძლებლობა არასრულწლოვნების გარდა ღია სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში მყოფ პატიმრებსაც მიეცემათ, რომლებიც არ არღვევენ წესრიგს და იცავენ შინაგანაწეს. ცვლილების მიხედვით გრძელვადიანი პაემნების უფლებით ისარგებლებენ ის პირებიც, რომელთაც უვადო პატიმრობა აქვთ მისჯილი. პაემანი სავარაუდოდ ფასიანი იქნება. უფრო მეტს ნინო ხარაძისგან შეიტყობთ.
გრძელვადიანი პაემნით სარგებლობის უფლება 2006 წელს გაუქმდა. როგორც ორგანიზაცია ციხის საერთაშორისო რეფორმის პროგრამის კოორდინატორი ცირა ჭანტური ამბობს, მაშინ ამის მიზეზად ორი რამ სახელდებოდა. პირველი, ქვეყანაში დიდი რაოდენობით პატიმრებისთვის ციხეების მშენებლობა დაიწყო, და მეორე, ამით ციხის ადმინისტრაცია ცდილობდა გაეკონტროლებინა აკრძალული ნივთების საპატიმროებში მოხვედრის შესაძლებლობა. ახალ ინიციატივას გრძელვადიანი პაემნების ხელახლა შემოღების შესახებ ცირა ჭანტურია პოზიტიურად აფასებს, თუმცა ერთ მომენტს გამოყოფს. როგორც ცნობილია, კანონის მიხედვით პირველ ეტაპზე პაემნის უფლებით ისარგებლებენ მხოლოდ ის პატიმრები, რომლებიც შიდა განაწეს და წესრიგს არ არღვევენ. ეს კი მისი აზრით გარკვეული დისკრიმინაციაა.
არ გამოურიცხავ, რომ საწყის ეტაპზე წამახალისებელი ღონისძიების სახით იქნეს გამოყენებული იმ პატიმრებისათვის, რომლებიც ესე ვთქვათ კარგად იქცევიან, ანუ არ არღვევენ იქ რეჟიმის მოთხოვნებს, და ეს ალბათ შეიძლება იმითაც იყოს განპირობებული, რომ თავიდან ყველასთვის ვერ იქნება უზრუნველყოფილი. თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს დისკრიმინაციაც არ უნდა მოხდეს, და კარგი იქნება, თუ კი თანდათანობით შესაძლებელი იქნება კანონის მიხედვით, რომ ყველა პატიმრისთვის იქნეს მისი გამოყენება უზრუნველყოფილი.
აცხადებს ორგანიზაცია ციხის საერთაშორისო რეფორმის პროგრამის კოორდინატორი ცირა ჭანტურია. როგორც სასჯელ აღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროში აცხადებენ, დღესდღეობით უკვე არსებობს გრძელვადიანი პაემნებისთვის განკუთვნილი შენობა სამ საპატიმროში, და როგორც კი კანონი ამოქმედდება, ის ფუნქციონირებას დაიწყებს. სასჯელ აღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს პრესპიკერი თია სუხიშვილი ამბობს, რომ პაემნისთვის განკუთვნილი შენობა სამ ვარსკვლავიანი სასტუმროს ტიპის სერვისს შეიცავს, სადაც მომსახურება ფასიანი იქნება, თუმცა პატიმრებისთვის ხელმისაწვდომი.
დღესდღეობით სასჯელ აღსრულების სამ დაწესებულებაში არსებობს გრძელვადიანი პაემნისთვის განკუთვნილი ინფრასტრუქტურა. ყველა ადამიანი კეთილმოწყობილია და ამოქმედება შესაბამისი კანონის დამტკიცების შემდეგ. ეს არის რუსთავის მე-6, მე-16 და არასრულწლოვანთა დაწესებულება. უახლოეს მომავალში ეტაპობრივად მშენებლობები დაიწყება ყველა სხვა ნახევრად ღია ტიპის საჩვენებლის დაწესებულებებში.
ცნობილია, რომ გრძელვადიანი პაემნით სარგებლობის უფლება ექნებათ პატიმრების ახლო ნათესავებს, მშობლებს, მეუღლეს და შვილებს. თავდაპირველად პაემნის ხანგრძლივობა 24 საათი იქნება, თუმცა არ არის გამორიცხული, რომ საათების რაოდენობა გაიზარდოს. საქართველოს მთავრობის საპარლამენტო მდივნის გია ხუროშვილის განცხადებით, კანონის ამოქმედება პატიმრების რესოციალიზაციას შეუწყობს ხელს.
მნიშვნელოვანი გახლავთ ოჯახების ერთიანობის პრინციპი, და ჩვენ უნდა მივცეთ მჯარდებულებს საშუალება, რომ შეხვდნენ საკუთარ ოჯახის წევრებს, საკუთარ შვილებს, ქონდეთ მათთან კავშირი, და შემოგვაქვს ვადაზე ადრე უკვე ხანგრძლივადიანი პაემანი, და მისი მიღების უფლება კი ექნება მხოლოდ იმ მსჯავრდებულებს, რომლებიც სათანადო ქცევით მოიპოვებენ ამ უფლებას.
ამ ინიციატივას პატიმრების ახლონათესავები დადებითად აფასებენ. ლელა, რომლის გვარსაც მისი თხოვნით არვასახელებთ, პატიმრის მშობელია. ის ამბობს, რომ ასეთი პაემანი თავად პატიმარს შეუმსუბუქებს ციხეში ყოფნით გამოწვეულ სტრესს.
შვილი როცა ყავს პატიმარი და იმას ვერ ეხები, მივდივარ ციხეში და რაღაც სტეკლოა იქ ის არის, იქ რაღაცები ხო, ჩამოფარებული. მნიშვნელოვანია, რომ იყოს ასეთი სასტუმროები, რომ შეგვიძლოს ჩვენ პატიმრებთან მისვლა, ოჯახური განმარტოება, ოჯახური საუბრები და მარტო დაღარიბნოს თავს. ჩვენთვისაც მნიშვნელოვანია და რა თქმა უნდა პატიმრისთვისაც მნიშვნელოვანია, რომ უფრო მიტოვებულად აღარიბნოს თავს და რა ვიცი, უფრო მომავლის იმედი ექნება.
ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი ამბობს, რომ დასავლეთის ქვეყნებში პაემანი ფასიანი არ არის და საქართველოში წეს უნდა გაითვალისწინონ. მისი განცხადებით, სამვარსკვლავიანი სასტუმროს ტიპის მომსახურება ჯობია უბრალო პირობები ქონდეთ პატიმრებს და მათ ოჯახის წევრებს. თუმცა ამასთან ყველა პატიმრისთვის ერთნაირად ხელმისაწვდომი იყოს პაემანი.
თუ ეს ინსტიტუტი აღდგება თავისთავად კარგია, ოღონდ უნდა აღდგეს არა ისე, რომ ისაც უნდა რომ გადაწყვეტოს ამ უფლების მინიჭება ადმინისტრაციამ, არამედ უპირობოდ ეს უფლება უნდა კონდეს იმას ყველა პატიმარს.
გრძელვადიანი პაემნით სარგებლობის უფლება პატიმრებს წელიწადში ორჯერ ექნებათ. მათ ასევე რჩებათ მოკლევადიანი პაემნით სარგებლობის უფლება, რომლის რაოდენობაც სასჯელის ვადაზეა დამოკიდებული და იმის მიხედვით პატიმარს მისი სარგებლობის უფლება თვეში ერთხელ ან ორჯერ აქვს.
ეს იყო ნინო ხარაძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, 9:00 და 26 წუთი სრულდება. ეკონომიკის სიახლეებით რევა საყევარიშვილია სტუდიაში.
დილოჯიდობისა ნინო ნიკო მივეწერთ ჩვენს რადიო მსმენელს. შეიძლება ითქვას, რომ საპრივატიზაციო შემოსავლები საქართველოში წლიდან წლამდე მცირდება და იმის კვალობაზე, რაც უფრო ნაკლები ობიექტი რჩება სახელმწიფო საკუთრებაში, ეს შემოსავლები კიდევ უფრო ნაკლები იქნება. განსხვავებით პირველი პოსტრევოლუციური წლებისგან, როდესაც საპრივატიზებო შემოსავლები ქვეყნის ბიუჯეტის სოლიდურ ნაწილს გენერირებდა, წელს ისინი მხოლოდ ბიუჯეტის 2% მობილიზებას მოახდენენ. აქედან გამომდინარე, ეს არ არის არსებითი შემოსავლის წყარო, თუმცა თავისთავად მიუთითებს იმ საინტერესო სექტორებს და აქტივებს, რომლებითაც ინვესტორები ინტერესდებიან. კერძოდ, საქართველოს ბაზარზე გამოჩნდა ერთი ახალი ინვესტორი, სხვა შორის ფიზიკური პირი, რომელმაც წლის დასაწყისიდან დღემდე უკვე საპრივატიზებო აუქციონებზე გამოტანილი 4 კლინიკა შეიძინა. ეს გახლავთ კონკრეტული ადამიანი, დანიელ გუპტა. მის შესახებ ამის გარდა არაფერი კონკრეტული ცნობილი არ არის. ცნობილია მხოლოდ ის, რომ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში გამართულ აუქციონებზე გუშინ მან სამი სამედიცინო კლინიკა შეიძინა, კერძოდ
მილიონობით
არამიანცის საავადმყოფოს სისტემაში შემავალი ზოგადი თერაპიის კლინიკა 320,000 ლარად შეიძინა, შეფოსაც მებიზუბალაშვილების სახელობის პედიატრიული კლინიკა 740,000 და 500,000 ლარად თვალის ლეონებათა კლინიკა მზერა. სამივე პროექტში ბიზნესმენმა 1,570,000 ლარი გადაიხადა და ვალდებულება აიღო, რომ სამივე ობიექტს პროფილი 7 წლის განმავლობაში არ შეეცვლება. თუ გავიხსენებთ იმასაც, რომ 20 იანვარს გამართულ აუქციონზე მან ამავე არამიანის ამოწყფოში შემოვალი გინეკოლოგიური კლინიკა შეიძინა 720,000 ლარად. შეიძლება ვიგულისხმოთ, რომ ამ ადამიანს ან იმ ჯგუფს, რომელიც ამ ადამიანის უკან დგას და რომლის ინტერესებში ის მოქმედებს, საქართველოს სამედიცინო სექტორში სერიოზული ინტერესები გააჩნია, თუმცა კონკრეტულად რა ტიპის, ეს უკვე უახლოეს მომავალში გამოჩნდება ალბათ.
და ერთი შეკითხვა მაქვს, მოკლე პასუხი მინდა, იყო თუ არა ეს რაფასადაც მან შეიძინა დაბალი ვიდრე საწყისი ფასი?
პრინციპში ამ ეტაპზე გამოტანილი ფასთან შედარებით მან ოდნავი ბიჯით მეტი გადაიხადა, რაც არსებითად ნიშნავს, რომ რეალურად სახელმწიფო მიიღებს ამ აუქციონებზე დაგეგმილი თანხების დაახლოებით იმავე მოცულობას.
დიდი მადლობა, ეს იყო რეზო საყევარიშვილი. რამდენიმე წამში სპორტის სიახლეებით გიორგი ჩხეიძე შემოგვიერთდება და უკვე შემოვიდა გიორგის სტუდიაში. დილომშვიდობის გიორგი და გისმენთ რა ხდება სპორტის სფეროში.
დილომშვიდობის. ვაჟ ძიუდოისტთან ნაკრების თავკაცმა სოსოლი პარტელიანმა ის შემადგენლობა დაასახელა, რომელიც 29 და 30 იანვარს თბილისის სპორტის სასახლეში გასამართ სოფლიოს თასზე იჭიდაობს. სამი გამონაკლისის გარდა ტურნირზე საქართველოს თითქმის ყველა მედალოსანი ასპარეზებს, იმ სამი ცვლილებიდან კი ერთი ტრავამ გამოიწვია, რომელიც ჟორჟოლიანს წელი ასტკივდა და მის ნაცვლად მალხას ნიჟარაძე იჭიდაობს. დანარჩენ ორ შემთხვევაში კი მწვრთნელმა შანსი ასე თ თქვა ახალგაზრდა პერსპექტიულ ძიუდოისტებს მისცა 60 კილოგრამში პაატა მერაბიშვილი, ვაჟა მარგველაშვილს შეანაცვლებს 66 კილოგრამში კი ალექსანდრე იაკობაშვილის მასალად არსენ მაჭარაშვილი გამო. გადაწყვეტილია, რომ სოფლიოს დასე 25 ქვეყანა გვეწვევა, მონაწილეთა შორის სამწუხაროდ არ იქნებიან ძიუდოს სამყაროს აღიარებული ლიდერები იაპონია და სამხრეთ კორეა, რაც ჩემი აზრით სანახაური მხარეს ნამდვილად დაკლდება. და უკვე გადაწყვეტილია ისიც, რომ ტურნირის ბოლო დღეს დიდი სპორტიდან საზეიმოდ გააცილებენ ოლიმპიურ ჩემპიონებს, ჩემპიონ ზურაბ ზვიადაურს და ევროპის ორგზის ჩემპიონს, მსოფლიოსა და ოლიმპიადის ვერცხლის მედალოსანს ნესტორ ხერგიანს.
საამაყო სპორტსმენებს.
ნამდვილად.
სამწუხაროა.
საქართველოს ნესტორ ხერგიანი ყველაზე ტიტულოვანი სპორტსმენია ინდივიდუალურ სახეობებში საქართველოს ისტორიაში. შვეიცარიელმა როჯერ ფედერერმა არანაკლებ ტიტულოვანი სპორტსმენია მსოფლიო ისტორიაში. ავსტრალიის ღია პირველობის მეოთხე ფინალში თანამემამულე სტანისლავს ვავრინკას ძლია და ტურნირის ნახევარფინალში ზედიზედ მერვედ გავიდა მსოფლიო რეიტინგის მეორე ადგილოსანმა, რომელიც ტურნირის შაშანელი და ჯამში 4-ის ჩემპიონია, 4 წლით უმცროს და 17 ადგილით ქვემდგომ მეტოქეს დამაჯერებლად საცა და 57 წუთში 6-1-6-3-6-3 აჯობა. ეს მათი მერვე დაპირისპირება იყო და როჯერი 7-1 უგებს ვავრინკას, რაც მე მგონი არავის გაკვირვებია. Ну, დღეს გამართება კიდევ შეხვედრები და ერთმანეთს ესპანელები რაფაელ ნადალი და დევიდ ფერერი დაუპირისპირდებიან, ცოტა მოგვიანებით ბრიტანელი ენდი მიურეი უკრაინელ ალექსანდრ დოგროპოლოვის დამარცხება შეეცდება.
დიდი მადლობა, ეს იყო გიორგი ჩხეიძე სპორტის ამბები 9:10 და 30 წუთში. თია განმოგცებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით ნიკო ნერგაძეა სტუდიაში.
კერძო მოგესალმებით ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ქვეყანას ყოველწლიური მიმართვით ქვეყნის წინაშე წარმოა ყოველწლიური მიმართვით, რომელსაც ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობაზე ლაპარაკობს. ეს მიმართვა მან გამოიყენა მოწოდებისთვის ამერიკის კონგრესისთვის, რათა ორივე პარტიამ, რესპუბლიკელებმა და დემოკრატებმა ერთად გვერდიგვერდ იმუშაონ. მან ასევე ილაპარაკა ამერიკის ახალ გამოწვევებზე, მან მოუწოდა ხალხს, რომ გაზარდონ ინვესტიციები განათლებასა, მეცნიერებასა და ინფრასტრუქტურაში, იმისთვის რათა ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობა ამაღლდეს. რაც შეეხება გარეპოლიტიკურ პრობლემებს, ამერიკის შეერთებული შტატების ლიდერმა განაცხადა, რომ ერაყში ომი დასასრულს უახლოვდება და მან დაადასტურა ასევე, რომ ამერიკული ჯარების ავღანეთიდან გამოსვლა ამ წლის ივლისში დაიწყება. შვეიცარიის საკურორტო ქალაქ დავოსში დღეს იხსნება მორიგი სესია მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმისა. ამ შეხვედრაში მონაწილეობას იღებს 2500-ზე მეტი პოლიტიკოსი, ბიზნესმენები და საზოგადო მოღვაწეები არიან 100 ქვეყნიდან, მათ შორის 35 ქვეყნის ლიდერები ესწრებიან შეხვედრას, მათ შორის რუსეთისა და საფრანგეთის პრეზიდენტები, ასევე გერმანიის კანცლერი.
ეს ვიზიტი მგონი გადაიდო დომოდედოვოს.
უნდა გამოსულიყო მედვედევი ძირითადი მოხსენების დროს, ფორუმის გახსნის დროს, მაგრამ მან დავოსში თავისი ჩასვლა გადადო დომოდედოვოს ტერაქტების გამო, თუმცა ეს მან ჩავა იქ რამდენადაც ამ ინფორმაციიდან ვიციმე. ეგვიპტეში ჩატარდა მრავალათასიანი დემონსტრაციები პრეზიდენტ ჰოსნი მუბარაკის 30-წლიანი მმართველობისთვის ბოლოს მოღების მოთხოვნით. ეს უპრეცედენტო საპროტესტო აქციები გახლავთ, რომელთა მონაწილეებიც როგორც ჩანს გაამხნევა პრეზიდენტის მმართველობის დამხობამ. ტუნისში BBC უწყება, რომ არეულობის დროს 3 ადამიანი დაიღუპა ეგვიპტეში. ასევე საქართველოს ამბებს, რაც შეეხება მოკლედ გეტყვით, ამასაც ჰქონდა დღევანდელ გადაცემაში საუბარი, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა პირდაპირ ტელეეთერში უპასუხა მოსახლეობის შეკითხვებს. პრეზიდენტს მასპინძლობდა ახალი რუსულენოვანი ტელეარხი პირველი საინფორმაციო კავკასიური, ანუ პიკი. ამასთან კითხვა-პასუხის რეჟიმში ჩატარებული პროგრამა საქართველოს სხვა ტელეარხებმაც აჩვენეს. დღეიდან საქართველოსა და ირანს შორის უვიზო რეჟიმი შედის ძალაში. 3 ნოემბერს მოაწერეს ხელი შესაბამის ხელშეკრულებას საქართველოსა და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა და ირანისა და საქართველოს მოქალაქეებისთვის 45-იან უვიზო მიმოსვლას ითვალისწინებს ეს დოკუმენტი. დღეს ასტუმრო რედისონში ნავთობი იმპორტიორთა დაჯილდოების მე7 ცერემონია უნდა ჩატარდეს. სხვადასხვა ნომინაციაში გამოვლინდებიან გამარჯვებულები და ბოლოს არ არის ეს გლობალური მასშტაბის ახალი ამბავი, მაგრამ ბევრისთვის ალბათ მნიშვნელოვანი იქნება, რომ დღეს თბილისის ზოგიერთ ქუჩას და დასახლებას წყალმომარაგება შეუწყდება, ასე რომ თუ ცხოვრობთ სადმე შატბერაშულზე, ქობულეთის, მარაბდის, კეკელიძის, ტიციან ტაპიძის, აბაშელის, სხვედაძის, გოგებაშვილის, მაყაშვილის ნიმდებარე ქუჩებზე, ასევე კოჯორთან, ოქროყანასთან, შინდისთან, ამ უბნების მაცხოვრებლებს დღეს წყალმომარაგება შეეზღუდებათ, ასევე ვაჟებ შაველას ნაწილ კვარტლების ნაწილში და ნოცუბიძის ფერდობებს.
იკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალიანბები 9:10 და 34 წუთია განმოგცობს გადაცემას სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი გახლავთ ნატო ზაზაშვილი წამების მსხვერპთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის ფსიქოლოგი. გილამშვიდობის კალბატონ ნატო.
მოგესალმებით ყველას.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს უკვე ვუთხარით, რომ ჩვენ გადაცემის ამ ნაწილში ვილაპარაკებდით კვლავ დევნილების საკითხზე. ოღონდაც ცოტა სხვა კუთხით, ვიდრე აქამდე ვილაპარაკობდით გამოსახლება არ გამოსახლებაზე, ძირითადად იურიდიულ ასპექტებზე, ამჯერად საქმე და ლაპარაკი შეეხება ფსიქოლოგიურ შედეგებს, ტრავმას, ფსიქოლოგიურ ტრავმას, რომელსაც ეს ადამიანები უკვე მერამდენად იღებენ. თქვენს ორგანიზაციას აქვს დიდი გამოცდილება დევნილებთან მუშაობის, მინდა თავდაპირველად ამაზე გკითხოთ. რა იყო ძირითადი პრობლემები აქამდე და რა პრობლემები შეიძლება შეექმნათ მათ ახლა?
ჩვენი ორგანიზაცია უკვე 11 წელიწადია მუშაობს წამების სხვადასხვა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი დევნილებთან, ტოლვილებთან, ანუ ეს აფხაზეთიდან, სამაჩაბლოდან თუ ჩეჩნეთიდან დევნილი მოსახლეობა. და მანამდე რამდენიმე ჩვენი თანამშრომელი 90-იანი წლებიდანვე იყო ჩართული აი ამ რეაბილიტაციის პროცესში. და ჩვენ განსაკუთრებულად ძიმე და მოწყვლად კატეგორიასთან ვმუშაობთ, ანუ იმ დევნილებთან რომ და ადგილნაცვალ პირებთან, რომლებმაც წამება და არაჰუმანური მოპყრობა განიცადეს აი იმ ომის პერიოდში. და ფსიქოლოგიური ტრავმა შეიძლება სხვადასხვა მიზეზებმა გამოიწვიონ, როგორც არის ბუნებრივი კატასტროფა, მაგალითად მიწისძვრა, შეიძლება იყოს ახლობელი ადამიანის დაკარგვა, დაღუპვა მისი, მაგრამ დღეს რაზეც საუბრობთ, ეს არის ომის ტრავმა. ანუ ეს ხალხი, ადამიანები ჯერ კიდევ 90 ზოგი 93 წელს, მერე ასე ვთქვათ 2008 წლით დამთავრებული, ძალიან მნიშვნელოვანად დაზიანდნენ, მათი ფსიქიკური ჯანმრთელობას ზიანი მიადგა უკვე ომის პირობებში. თუმცა ნებისმიერ ადამიანში არის ძალიან დიდი რესურსი იმისთვის, რომ აღიდგინოს ძალები, და ეს მნიშვნელოვნად არის, რამდენად წარმატებით მოახერხებს ამას, მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული. ყველა უბედურებას ბოლოს წერტილი ესმება, ომსაც თავისი დასასრული აქვს. აი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია მერე როგორ წარიმართება მათი ცხოვრება, და აქ მარტო ეკონომიური და სოციალური ფაქტორებიც რა ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ არანაკლები მნიშვნელობის არის ის, თუ როგორი მორალური, როგორი ფსიქოლოგიური სახის მხარდაჭერა ექნება. და ამ წლების განმავლობაში სწორედ ესეთ მძიმე ტრავმირებულ ადამიანებთან მუშაობამ დაგვანახა რამდენი ენერგია, რამდენი შრომა ჩადეს, ყოველდღიური შრომა ჩვენთან ერთად, რომ დაეძლიათ აი ეს შედეგები ამ ფსიქოლოგიური ტრავმის. და გარდა იმისა, რომ ეს ამ წლების განმავლობაში მათი ამხელა ენერგია ჩადებული, ასევე ხაზი მინდა გაუსვა, რომ ამაში ასე ვთქვათ, ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაცია და დონორების მიერ ფინანსდება, ხომ? ანუ ასობით ათასი იხარჯებოდა ამ წლებში, რომ ხელი შეგვეწყო დევნილთა რეაბილიტაციისთვის და მათი რეინტეგრაციისთვის. და ეს ერთი ხელის მოსმით, ეს ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ყველაფერი იყოს წყალში ჩაყრილი.
რა ტიპის ღონისძიებები იყო, რა როგორ ახორციელებდით ამ პროექტებს?
უშუალოდ რაც შეეხება აი ჩვენს კლიენტებთან, პაციენტებთან, ამ ადამიანებთან მუშაობას, ერთ-ერთი რო ყოველს ესეთი გავრცელებული ჩვენი სტრატეგია მდგომარეობდა იმაში, აი კომპაქტურად დასახლებულ ადგილებში მივდიოდით და იქ ვიწყებდით ასე ვთქვათ მუშაობას ხშირად. ეს უფრო ბავშვებთან ვიწყებდით, აი ეს კიდე ცალკე თემა, რა გავლენას ახდენს ომის ტრავმაც და შემდეგ უკვე ის რაც დღეს ხდება ბავშვებსა და მოზარდებზე. და თავაზობდით აქ ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის სხვადასხვა ფორმები არსებობს, დაწყებული ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის და დამთავრებული ასე გრძელვადიანი ფსიქოთერაპიული ინდივიდუალური მუშაობით. ანუ სხვადასხვა ფორმას მეთოდს ვიყენებდით მათთან სამუშაოდ.
თუ შეიძლება მეც რო ჩაგერთ. თუ არის რამე სახის მაჩვენებელი, რომელთაც ზოგადად თავად წარმატებულია თქვენი მუშაობა. ნუ ხშირ შემთხვევაში მე ისმის რომ რთული გასაზომია რომ რაღაც რამდენიმე თვიანი თუ წლიანი მუშაობის შედეგად მერე ბოლოში რა შედეგი მოყვება ამას. რამდენადაც ხდება არ არის რაღაც ერთი ინდიკატორი რომელიც აჩვენებს რა ახლა მოხდა რეაბილიტაცია თუ არ მოხდა. თუ არის რამე ის მიხედვით შეიძლება ამ პროგრამების წარმატება გაიზომოს.
იცით რა არ კი არსებობს ჩვენ დიაგნოსტირებასაც ვაწარმოებთ და სპეციალური ინსტრუმენტები არსებობს მაგალითად შფოთვას ზომავს დეპრესიას შედარებით ახალი დიაგნოზია შედარებით ახალი პოსტტრავმატული სტრესული აშლილობა და არსებობს საგანგებოდ მკითხვარი ტესტი და ჩვენ ამას ვიყენებთ და ვამში ვადარებთ მაგრამ არსებობს კიდევ სხვა ასე ვთქვათ მახასიათებლები რომელთაც ჩვენ შეგვიძლია ეს თვალნათლივ დავინახოთ იმიტომ რომ ერთ-ერთი მაგალითად შედეგი რომელიც ომის ტრავმას შეიძლება მოყვეს ეს არის დეპრესია და მაგალითად იყოს ეს შემთხვევები რომ ჩვენ დაგვიწყია იმდენად მძიმეთ იყო ადამიანთან ეს კონკრეტული შემთხვევა რომელიც ახლა ამ წუთას გამახსენდა ამ ადამიანზე ჩვენ გავედით გავიცანით 2002-3 წელს ანუ 10 წელია გასული უკვე აფხაზეთის ომის შემდგომ რომელიც ოთახიდან არ გამოდიოდა ამ წლების განმავლობაში და აი ესეთ მდგომარეობაში მყოფი მყოფ ადამიანთან დავიწყეთ მუშაობა და რა თქმა უნდა შედეგი ის არის როდესაც ის პირველად ჩვენთან მოვიდა შედეგი არის ის როდესაც ბევრი თვეების და პირველად გაიღიმა ადამიანმა იმიტომ რომ როცა ჩვენ ვამბობთ ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია როცა ჩვენ ვამბობთ ფსიქოლოგიური ტრავმა ფაქტიროთ ეს რას ნიშნავს ეს ნიშნავს ტრავმა სხვანაირად რო თქვათ ეს არის ადამიანის ძალიან წვავე ძლიერი სულიერი ტკივილი და რეაბილიტაცია ეს არის გამოჯამრთელება მისი ფსიქოლოგიური სულიერი გამოჯამრთელება და ამას ასე ვთქვათ ინსტრუმენტების გარეშეც თუმცა ისი ძალიან მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა ხედავ
თუმცა ალბათ იმ თქვენ უფრო ხშირად ხვდებით ამას ხალხის ხედა როდესაც ფსიქოლოგიური პრობლემები არ აღიქმება მეორე ხარის ხოვან პრობლემებად აღიქმება განსაკუთრებით მათ შორის ვისაც არ აქვს თავად ეს პრობლემა ან ჯანმრთელობის პრობლემასა და სოციალურ პრობლემებს შორის ანუ თუ აწყდებით ხოლმე ეს პრობლემას, რომ არასერიოზულად უყურებენ ამ ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის მნიშვნელობას.
და ერთ შეკითხვასაც დავამატებ, თუ შეიძლება ამას. შესაძლებელია თუ არა აი ამ ტიპის ფსიქოლოგიური დახმარებით კონკრეტული მატერიალური დახმარების გარეშე მე არ გულისხმობ თქვა თანხის მიცემას მაინც და მაინც არამედ რაღაც მატერიალური პერსპექტივის დანახვას. აი ამ კონკრეტულის გარეშე ფსიქოლოგიური დახმარებით რეალური შედეგის მიღწევა.
რა თქმა უნდა,
თუ ეს კომპლექსში ხდება თუ
რა თქმა უნდა, ეს უნდა იყოს კომპლექსში, რადგან ჩვენი ორგანიზაცია პირადად აი ესეთ თანხებს რა თქმა უნდა არ გასცემს, ეს არის ფსიქოსოციალური და სამედიცინო დახმარება და ხარდაჭერა. რა თქმა უნდა, კომპლექსში უნდა ხდებოდეს ეს ყველაფერი და ეს, იმიტომ რომ საცხოვრებელი ადგილის გამოცვლა, როდესაც იუმჯობესებ იმ შემთხვევაში სტრეს ფაქტორია.
ნამდვილად
სტრეს ფაქტორია და როდესაც ეს ხდება იმდაგვარად როგორც ამ შემთხვევაში მოხდა ეს მხოლოდ აძლიერებს და ამწვავებს ამ სტრესის ზემოქმედებას და ამ შემთხვევაში ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ რომ ომარ რომ ფსიქოლოგიური ტრავმა გამოიწვია ამ შემთხვევაში ხდება რეტრავმატიზაცია ანუ ის იარები შტრილობები რომელიც უკვე შეხორცებული იყო ისე ვიხსნება აი ეს ჩაძინებული სულიერი ტკივილი რომელსაც ცოტა ხნის წინ ვახსენეთ ის ისევ აი როგორც ჯინი რო გამოუშვა ბოთლიდან და ადამი და ესე იგი რას დაუშვათ სიმპტომებზე თუ ვისაუბრებთ ხო რას იწვევს რა შეიძლება ის გამოიწვიოს პირველ რიგში აი ფსიქოლოგიურ ფაქტორებზე ზე მინდა აღნიშნო ის რომ როცა საუბარი ადამიანის უფლებების დარღვევებზე რას ნიშნავს ეს ადამიანის უფლების დარღვევა პირველ რიგში ეს არის ადამიანის უფლება ერთმება ღირსეულ ცხოვრებაზე, რომ ის ცხოვროს ღირსეულად, უსაფრთხო გარემოში და სამართლიან გარემოში. ეს მატრავმირებელია, იმიტომ რომ ადამიანი ამ დროს გრძნობს თავს უსუსურად და გრძნობს, რომ მის კონტროლს არაფერი არ ექვემდებარება. ამ ხალხმა ეს უკვე ომის დროს გამოიარა. დღეს ომი არ არის. ეს კიდე დამატებითი სტრეს ფაქტორია, როდესაც მშვიდობიანი პერიოდია, არაფერი არ გვემუქრება. ის კი არა, ამას თავისებური გამწვავება ის, რომ იანვარში ხდება, როდესაც მანამდე ტელევიზიით ჩვენ ხედავდით, როგორი ზარზე იმით, ჩვენ გვესმოდა რამდენი თანხები დაიხარჯა, ესე იგი, ახალი წლის აღნიშვნაზე. ეს კიდევ დამატებითი, ასე ვთქვათ, ის ფაქტორებია, რომელიც ამ ხალხის რეაქციას, რა თქმა უნდა, გაამწვავებს.
სმენელ შევახსენებ, ნატო ზაზაშვილი გახლავთ ჩვენი სტუმარი, ფსიქოლოგი, წამების მსხვერპთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის წარმომადგენელი. თქვენ შეგიძლიათ ჩვენთან დარეკვა 202 წუთში 988-327-ზე, 988-327-ზე დევნილების პრობლემებზე ვსაუბრობთ. და ვიდრე მსმენელი დარეკავდეს და ლაპარაკს განვაგრძობდეთ, მინდა ერთი სიუჟეტი შევთავაზო მსმენელსაც და ჩვენ სტუმარსაც. დევნილებს ეხება ეს სიუჟეტი, ფოთში მცხოვრებ დევნილებს, რომლებიც ყოფილ სასტუმრო აიეთში ცხოვრობენ. 103 ოჯახი არის ასეთი და ამბობენ, რომ გაუსაძლის პირობებში უწევთ ცხოვრება, ვერ გაარკვია საქამდე თუ რა ბედი ელითო გარემონდება და დაუკანონდებათ მათ მიერ დაკავებული ბინები თუ სხვაგან მოუწევთ გადასვლა. ამბობენ, რომ ყველასგან მივიწყებული არიან და მიტოვებული. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თია აფსარიძე მოგვითხრობს ახლა და შემდეგ სტუმართან ერთად განვაგრძობთ ლაპარაკს.
ფოთში ყოფილი აიეტი შენობაში 17 წელია პიცულებით გადაადგილებული პირები ცხოვრობენ. ქალაქში დევნილთათვის განკუთვნილი ბევრი კორპუსი გარემონტდა. ამ შენობას კი სარეაბილიტაციო სამუშაოები არასდროს ჩატარებია. დევნილები ამბობენ, რომ გაუსაძლის პირობებში უწევთ ცხოვრება. მათ არც ისიციან თუ რა ბედი ეწევათ. მოხდება მათ მიერ დაკავებული ფართების დაკანონება თუ ხელისუფლება ალტერნატიულ ადგილს შესთავაზებს.
ერთი ტერიტორია გენოცოლი კვიდებიან, ასე მოდიან, იღებენ სურათებს შიგნით, გარეთ, კარმიდამოს და კვირდებიან. ხან თქვეს იანვარში, ხან თქვეს სექტემბერში რო იყო, მაგრამ ისევ ესე იგი საშინელის უნია, კანალიზაცია ჩამოდის, ყველაფერი დაზიანებული, ელექტროობა და ხედავთ რა ამბავია.
არაფრად არ გვაგზავნებენ. რა გზას დავადგენ და რა ვქნათ არ ვიცი.
რა თქვეს, ყველაფერი ტყვილი გამოვიდა. ძალიან მთხოვს ჩვენს უფროსობას მერიდან დაწყებული, რომ რამეფრად ზომები მიიღონ. გვინდა რომ პასუხი მოგვს ეს ჩვენს თავრობამ, როდის დაიწყება ეს.
ჯამთალობის სოციალური დაცვისა და დევნილთა სამსახურში ამბობენ, რომ სარემონტო სამუშაოების ჩატარება იგეგმება და პროექტიც მზადაა. მას გერმანიის განვითარებისა და რეკონსტრუქციის ბანკის სპონსორობით ტენდერში გამარჯვებული ერთ-ერთი ფირმა განახორციელებს. სამსახურის უფროსი ვიოლეტა ჯღამაძე სამუშაოების დაწყების ზუსტ თარიღს ვერ ასახელებს.
გაჭიანურდა სარემონტო სამუშაოები იმიზეზით, რომ იქ იყო პრობლემა, არ ყოფნიდა ადამიანებს ფართი და იყო ოჯახების პრობლემა, რომელსაც არ უნდა და სხვაგან ეცხოვრა აიეტის გარდა და მაგრამ მე გარწმუნებთ, რომ ნამდვილად აიეტში ვინც ცხოვრობს ის ხალხი დაკმაყოფილდებიან საცხოვრებელი პარტი და ძალიან ლამას და კეთილმოწყობილ პირაში იცხოვრებენ.
ხელისუფლების წარმომადგენელი ამბობს, რომ ყოფილი სასტუმრო აიეტის შენობაში მხოლოდ ბინადართა ნაწილი დარჩება. ნაწილი კი ახალ კორპუსში ჩასახლდება, რომელიც ამ კორპუსის გვერდით აშენდება. თე აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
ის იყო კიდევ ერთი ისტორია დევნილების შესახებ. ფოთში მდებარე ერთ-ერთ ყოფილ სასტუმროში ცხოვრობენ ისინი და ყურადღების ნაკლებობის გამო ჩივიან, უყურადღებობის გამო, ასე უფრო ქართული იქნება. 9:47 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენ ფსიქოლოგ ნატო ზაზაშვილთან ერთად განვაგრძობთ საუბარს. ნებისმიერ ადამიანს ალბათ და მით უმეტეს იმ ისეთ პირს, რომელსაც ძლიერი ტრავმა აქვს მიღებული, ადამიანისთვის ასევე ძალიან დამძაბავია, როდესაც მისთვის გაურკვეველია რა იქნება ხვალ. იყო ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის ასეთი შენიშვნა, რომ ხელისუფლება, ვიდრე ამ გამოსახლება განსახლებას განახორციელებდა, ცუდი იყო კომუნიკაცია ამ დევნილებთან, მათ კარგად არაუხსნეს, ვის რა ეკუთვნოდა და რა მოელოდა. ხედავთ თუ არა ამაში არასამთავრობო ორგანიზაციების როლს? შეძლოთ თუ არა მეტის გაკეთება თქვენი აზრით კონკრეტულად თქვენს ორგანიზაციას? იმიტომ რომ თავისთავად ამ მოსალოდნელი მოვლენის პროცესის შესახებ ცნობილი იყო.
იცით, რაც შეხება ამ საკითხს, ამ ბოლო პერიოდში მე ვფიქრობ, ესეთი მძიმე შედეგები იმანაც გამოიწვია, რომ საერთოდ ხელისუფლებამ სახელმწიფოს მხრიდან, აი ეს რასაც ახლა ძალიან მოდური სიტყვა გამჭვირვალობა, ზუსტად ეს აკლდა და არ მიეცათ საშუალება სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს, თუნდაც აი იმ უშუალოდ გამოსახლების პროცესში დასწრებოდნენ და ასე ვთქვათ, ჯერთი ენახათ რა ხდება და როგორ ხდება და უფრო უკეთესი იქნებოდა, რომ მანამდე ჩართული ყოფილიყვნენ ეს ორგანიზაციები, იმიტომ რომ თუ დაუშვათ თვითონ დევნილებმა ერთი დღით ადრე გაიგეს კონკრეტული რიცხვის შესახებ, ჩვენთვის ეს ინფორმაცია საერთოდ არ იყო ცნობილი და ამიტომ ეს გაურკვევლობა არის ერთ-ერთი ნამდვილად დამძაბავი ფაქტორი და ნებისმიერ ადამიანზე რაღაცა მძიმედ მოქმედებს და მით უმეტეს დევნილებზე, რომლებიც სულ ამის მოლოდინში არიან, იმიტომ რომ პირველად აგვისტოში ფოცხორო ეწერში ჯერ კიდევ აგვისტოში იყო გარკვეული ნაწილი გადასახლებული და ინტერნეტში დღესაც შეგვიძლია ნახოთ და მოვისმინოთ რა ამ მდგომარეობაში არიან იქ.
მათთან თუ ქონდათ
რა პირობებში? მათთან არ ქონია კომუნიკაცია, ჩვენ თბილისის ოფისი, ასე რომ თბილისში და მხოლოდ აი ახლომდებარე როგორც არის და კომპაქტურად დასახლებულ ადგილებს შეგვიძლია რომ მოვემსახუროთ.
მსმენელს შევახსენებ ტელეფონის ნომერს 988-327 ა ჩვენ ტელეფონის ნომერი 988-327. დევნილების საკითხზე ლაპარაკობთ ფსიქოლოგ ნატო ზაზაშვილთან ერთად. ერთი რომ მაინტერესებს, აი რეტრავმატიზაციის, როდესაც რეტრავმატიზაცია ხდება, უფრო რთული არის ეს, უფრო მძიმეა როგორც წესი, თუ შედარებით მაინც უფრო შეგუებულია ადამიანი, ერთხელ უკვე გადატანილი აქვს რაღაც მსგავსი ტრავმა?
რთული, ამაზე ერთმნიშვნელოვანი პასუხის გაცემა, იმიტომ რომ ინდივიდუალურია, ბევრ ფაქტორზე, პიროვნულ ფაქტორზეც არის დამოკიდებული ეს და ისე ამ შემთხვევაშიც გააჩნია რა პირობებში მოუწევთ. ხომ? ისევ აი სტრესორი ბოლოს და ბოლოს ეს დასრულდება და ეს ადამიანები ავად თუ კარგად სადღაცა აღმოჩნდებიან და უნდა თავიდან დაიწყონ, ხელახლა დაიწყონ ასე თქვა ცხოვრება. აი ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს როგორ მორალურ, ეკონომიურ, სოციალურ მხარდაჭერას იგრძნობენ არა მარტო სახელმწიფოს მხრიდან, არამედ საზოგადოებების.
ამის კითხვა მინდოდა.
შეიძლება
თქვა საზოგადოება იქცეს ფსიქოლოგად.
რა თქმა უნდა. თან ეს ისიც უკვე მე რამდენჯერ გვიწევს დაკვირვება, როდესაც აი ესეთი 2008 წლის საომარი მოქმედებები იყო. ასე ვთქვათ, პირველი პერიოდი, როდესაც დევნილები შემოდიან, ხომ? ეს არის ძალიან მართლა გულწრფელი და საზოგადოების დიდი ნაწილი მზად არის ყველაფერი გაიღოს ამ ადამიანების დასახმარებლად, მაგრამ საკმაოდ სწრაფად და საკმაოდ ასე ვთქვათ, უცებ წდება ხოლმე ეს ესეთი პოზიტიური დამოკიდებულება და ხშირად ძალიან მძაფრი უარყოფითი და ნეგატიური დამოკიდებულებით იცვლება და ამას ძალიან განიცდიან დევნილები თვითონ და ცოტა ხნის წინ რო ვახსენე, ცალკე სათქმელია ბავშვებზე და მოზარდებზე და ახალგაზრდებზე, იმიტომ რომ ისინი ორმაგი დარტყმის ქვეშ არიან, მათზე უშუალოდ ზემოქმედებს ის რაც ხდება და კიდევ ზემოქმედებს მშობლები, იმიტომ რომ ძალიან მიბმულები არიან, რაც არ უნდა თავი შეიკავოს მშობელმა, არ გამოხატოს თავისი ასე ვთქვათ ისევის შიში ხვალინდელი დღის გაურკვევლობის შფოთვა, ის ბავშვი არაჩვეულებრივად გრძნობს იმას და უკვე მერამდენეჯერ ირღვევა მისი ბაზისური ილუზია, რომ სამყარო უსაფრთხოა. ეს ჩვენც გვჭირდება, ეს ილუზია მაგის გარეშე ვერ იარსებებს ადამიანი, მაგრამ ბავშვებისთვის მას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს და როდესაც მან უკვე ერთხელ გამოიარა და ნახა საკმაოდ ადრეულ ასაკში, რომ თურმე მშობელი ყოვლის შემძლე არ ყოფილა და არა მარტო მშობელი, ის გარშემო აი ზრდასრული ნაწილი იმ სოციუმისა სახელმწიფოს ჩათვლით, იმიტომ რომ ბევრი ბავშვი, ზოგიერთი ბავშვი ხა ну витквит, магра ჩვენ ყავს ბავშვები, რომლებიც თვალწინ მათი თანატოლები დაიღუპნენ. Მომსწრენი არიან ძალიან მძიმე სურათების. Хом, да, мат, ესე იგი, რა ფასად უჯდება ის, რომ თავიანთი ჯერ კიდევ ჩამოუყალიბებელი ფსიქიკით, გამკლავების მექანიზმებით რაღაცნაირად დაძლიონ ეს თავისი შიშები, ეს არავინ არ იცის მათ გარდა. ეს ბოლომდე რას ნიშნავს ეს? Да, амитом ჩვენთვის ყოველთვის პრიორიტეტულია და აი როგორც გითხარ, ყოველთვის ბავშვებით ვიწყებთ მუშაობას ხოლმე, იმიტომ რომ ტრავმას კიდევ ერთი რამ ახასიათებს, ის განერწობა არა მარტო ასე ვთქვათ ჰორიზონტალური მიმართულებით, არამედ თაობიდან თაობას გადაეცემა. ტრავმატულ სიმპტომებს ჩვენ ხედავთ ბავშვებში, რომლებიც დაიბადნენ ომის შემდგომ.
ეს შეიძლება სხვათა შორის აი მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ დაბადებული მშობლები, ვისაც ყავს იყო ხო რაღაც ესეთი ხშირად ხსენება იმისი, რომ რაღაცა ვთქვათ საჭმელი არ იყო როდესღაც ეს, როდესაც ახსოვდათ, ეს გადმოდიოდა შვილებზეც. Ну, ისე მწავედ არა ჩვენზე, მაგრამ მაინც.
კი, კი, გადმოდიოდა და კი, ნამდვილად გეთანხმებით და თუ გახსოვთ 90-იან წლებში, აი იმას გაჭირვების წლები რო იყო, ძალიან ბევრმა ისე პურის ხო, ასე კი შენახვა ტომრებში და ზოგიერთი მეუბნებოდა ჩემი ჩემ ხელამ, ჩემ მეგობრები, რომ აი მშობლებმა დაიწყეს ისევ აი ნამცეცების პურიდან, ხო, ის ძრავს არ ყრი. ხო, რო ის რაც უკვე რა ჩვევა, რომელიც საერთოდ არ ქონიათ გარკვეული წლები, აი რა, აი ამ სიტუაციამ ისევ აი გააცოცხლა ეს, ანუ მოხდა რეტრავმატიზაცია.
ასე რამდენიმე თქვა, ახლა მსმენელსაც მისცემ საშუალებას დავამატებ, რომ თქვა გამოფენები ტარდება ხოლმე დევნილი ბავშვების მიერ დახატული ფოტოების და ყველგან თქვა სახლის თემაზე. და ყველგან სახლი არის ზღვა, არა და ეს ბავშვები, რომლებიც ალბათ 2 წლის იყვნენ თუ საერთოდ დაბადებულები იყვნენ, როდესაც სოხუმი დაეცა და როდესაც ანუ ესეც ამის გამოხატულებაა ხო რაღაცნაირად.
რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი სადაც ვლინდება ეს ზუსტად ტრავმა ფსიქოლოგიური ბავშვების შემთხვევაში მით უმეტეს, თუმცა ჩვენც რო დაგვახატინოს ანუ ზრდასრულ ადამიანს, რა თქმა უნდა გამოისახება ამაშიც. მე მახსოვს 2008 წელს სექტემბერში ერთ-ერთ საზღვისპირა სოფელში ვიყავი და სკოლაში და იქ უკვე ბავშვების ნახატები იყო, ვიღაც მუშაობდა მათთან და ერთ-ერთმა ნახატმა მიიქცია ყურადღება. აი ვერ გეწყვით რატომ მიიქცია ზუსტად კონკრეტულად, მაგრამ რაღაც იგრძნობოდა ამ ნახატში და ვკითხე, იმიტომ სახელი და გვარიც ეწერა, ვკითხე მასწავლებელს, ხომ არ იცი და ეს ძალიან ძიმე გამოცდილება აქვს, ეს სწორედ ეს ბავში გამახსენდა, როდესაც ვამბობდი, რომ მის თვალწინ მან ბევრი ასე იგი უბედურება ნახა, დანაწევრებული გვამი და ნუ ასე შემდეგ.
მსმენელი არის ხაზზე, სამწუხაროდ საუბრის დრო პრაქტიკულად ამოიწურა, მოვუსმინოთ მსმენელს და დავასრულოთ. შემდეგ დილამშვიდობის გისმენთ ერთ
შეხედვაში. დილამშვიდობის. Თუ შეიძლება, გემეცვალე, თუ შეიძლება მიპასუხოთ, სად მდებარეობს თქვენი ოფისი, ფსიქორეაბილიტაციის ცენტრი კალათბილისში?
აჰა. დიდი მადლობა.
ჩვენი ოფისი მდებარეობს ფიქრის გორაზე, ეს არის ვერიკო ანჯაფარიძის 9 ნომერი. შემდეგ ტელეფონით თქვა.
კი ბატონო, ბძანეთ.
22-06-89.
22-06-89 გახლავთ წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის ნომერი, რომლის ფსიქოლოგიც ნატო ზაზაშვილიც გახლავთ ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, დრო ამოიწურა ამჯერად, თუმცა მდევნილების საკითხს ჩვენ არაერთხელ დაუბრუნდებით ჩვენს გადაცემაში. მადლობთ, გადაცემის დასრულებამდე 2 წუთი რჩება და გაზეთებს გადახედავს ნიკო ნერგაძე ამ დროში.
დღეს ჩემთვის გავგებარი მიზნების გამო, ხო, 3 გაზეთი მაქვს, მე მგონი ჩვენი კომპანია პარტნიორი, რომელსაც გაზეთები მაქვს, ცოტა ურევს ხოლმე ხანდახან, რეზონანსი მაქვს ვერსია და ახალი თავი.
გვეჩაგრება მსმენელი.
სხვების გამოვიდა, მოკლედ რაც ამაქ იმას გეტყვით. ძირითადად გაზეთების უმეტესობა წერს პრეზიდენტის გუშინდელ კითხვა პასუხზე, მოკლედ გეტყვით რა. შეიძლება ნახოთ ამასთან დაკავშირებით რეზონანსში ყველაზე მაღალი ხარისხის მარგალიტები. მარგალიტები ბრჭყალებშია ჩასმული, ასეთია რეზონანსის სტატიის სათაური, რომელიც კარგად იდია და აქვე რეზონანსი აქვეყნებს კომენტარებს პრეზიდენტის გამოსვლასთან დაკავშირებით სააკაშვილის გამოსვლა PR ტექნოლოგიურ ჭრილში. ასეთი არის სტატიის სათაური, რომელსაც რეზონანსში წაიკითხავთ. ასევე აქ ნახავთ ინტერვიუს ნინო ბურჯანაძესთან. რაც შეეხება ნინო ბურჯანაძეს, ვერსია აგრძელებს აი ალია ბეჭდავს ხოლმე ხშირად და სხვა გაზეთებს იმასთან დაკავშირებით, რა დააფინანსა პატარკაც შულმა და რა არ დააფინანსა ოპოზიციის გამოსვლების დროს. ვალერი გელბახიანთან არის ინტერვიუ, რომელიც ამბობს, რომ მართალია რასაც თქვენი წყარო გიყვებათ, ასე იწყება საერთოდ ინტერვიუ. ამ ყველაფერზე ახლა რატომ ალაპარაკდით, ეკითხება ჟურნალისტი, თუმცა ჩააზუსტებს, რომ სწორედ 10 მილიონი დოლარი იყო, რაც გადაურიცხეს თუ მისცეს ოპოზიციას და ეს იყო სხვადასხვა ადამიანების ხელში. და აი ამ ინტერვიუს წაიკითხავთ ვერსიაში. აქვე წაიკითხავთ რობერტ პარსონსთან ინტერვიუს, რომელიც გახლავთ პიკის ახალ კონგონ ახს ნახარჯდება პირველი ინტერაქტიული კავკასიური არქის
საინფორმაციო,
ხო. პიკ პერვე ინტერაქტიული კავკასკი ასე შეფერება და ამიტომ რაღაც. და ახალთაობასაც გეტყვით და ამით დავამთავრებთ. ახალთაობაშიც ნახავთ პრეზიდენტის კუშინელ კითხვა პასუხზე კომენტარს, თუმცა უფრო სხვა ბევრ სხვა თემაზეც არის ლაპარაკი. ხელისუფლება არჩევნებისთვის ფულცეძებსო, არის მოწინავე სტატია, რომელსაც ახლავსთან ფოტო ლეიბორისტების ერთ-ერთი ლიდერის სოშო შატბერაშვილის, ესე მასთან გახლავთ ეს ინტერვიუ, აქვე წაიკითხავთ ინტერვიუს. ბატა ზაქარიაშვილთან ტერაქტისგან არც ერთი ქვეყანა არაა დაზღვეული, სწორედ მას კოზის რეაქციას არის ლაპარაკი. და ეს გახლავთ ის სამი გაზეთი, რომელიც დღეს მქონდა.
დიდი მადლობა ნიკო გადაცემის ბოლო საათის მანძილზე. გადაცემას ნიკოსთან ერთად უძღობოდი მე, ნინო გელაშვილი. ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა იყო. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ და მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. რადიო თავისუფლება ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 30 წუთზე. გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად ნინო როდონაია გაუძღობა მას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.